Last year, while
Elder David, ndërsa plaku David S. Baxter dhe unë po thonim për tek një konferencë ku një u ndalëm në një restorant. Më vonë, kur po ktheheshim në makinën tonë, na u afrua një grua e cila po na thriste. U befasuam nga paraqitja e saj, kujdesi për paraqitjen e jashtme ose më mirë mungesa e tij, ishte e tillë që për edukat mund ta quash ekstrem. Ai u na pyeti nëse ishim nga pleqtë e kishës. I thamë se po. Po thuajse, pa u rezervuar në fjalor, ajo na tregoi historinë e jetës së saj tragjike, përplot me mëkat. Tashmë, veç se 28 vjeçare, ishte në një gjendje të mirë, ndjej e pavlerë, pa pasur më asgjë për të cilën të jetonte. Ndërsa fliste, filloi të dukej ëmbëlsia e shpirtit të saj. Me lutje të përlotur, na pyeti nëse kishte për të ndonjë shpresë, ndonjë mënyrë për të dalë jashtë batakut të saj të pa shpresë. Po, ju përgjigjem. Ka shpresë. Shpresa lidhet me pendimin. Ju mund të ndryshoni. Ju mund të shkoni te Krishti dhe të përsoseni në të. E nxitëm të mos e shtynte më vonë. Ajo qau e përulur dhe na falenderoi sinqerisht. Ndërsa plaku Baxter dhe unë vazhduam të u thonim, mendoheshim për atë përvojë. Na kujtoi këshilla që i dha Aroni një shpirti të pashpresë, duke thënë që në qoftë se ti do të pendohesh për të gjitha mëkatet e tua dhe do të përulesh para Perëndisë dhe të thrasësh emrin e tij me besim, atëherë do të marrësh shpresën që dëshiron. Tani, në këtë sesion mbylljes të konferencës së përgjithshme, unë flas mbi pendimin. Veproj kështu, sepse Zoti i ka urdhëruar shërbëtorët e tij të thrasin për pendim të gjithë njerëzve. Mësuesi ka rivendosur ungjillin e tij që të sjellë gëzim fëmijëve të tij, dhe pendimi është një përbërës vendimtar i atij ungjilli. Doktrina e pendimit është po aq e vjetër sa vetë ungjilli. Mësimet biblike, nga librat e Zanafillës deri tek Zbulesa, të mësojnë pendimin. Mësimet e Jezu Krishtit gjatë shërbesës së tij në vdekshmëri përfshijnë këto paralajmërime. Mbretëria e Perëndisë është afër. Pendoni dhe besoni ungjillin dhe nëse ju nuk pendoni, do të vdesni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Referimet për pendimin janë madje edhe më të shpeshta në librin e Mormonit. Njerëzve të Amerikës së Lashtë, Zoti u dha këtë urdhërim. Përsëri, unë ju them juve se duhet të pendoni dhe të pagëzoni në emrin tim dhe të bëheni si një fëmijë i vogël, ose përndryshe në asnjë mënyrë ju nuk mund të trashëgoni mbretërinë e Perëndisë. Me rivendosjen e ungjillit, shpëtimtari ynë e ka theksuar përsëri këtë doktrinë. Fjala pendohu në të gjitha format e saj shfaqet në 47 nga 138 seksionet e doktrinës e beslidhje. Çfarë do të thotë të pendohesh? E fillojmë me një përkufizim të fjalorit, ku të pendohesh do të thotë të largohesh nga mëkati, të ndihesh keqardhje dhe trishtim. Të pendohesh për mëkatin nuk është e lehtë, por trofeu është i denjë për çmimin e tij. Pendimi kërkon që të bëhet hap pas hapi. Lutja për ulur do të lesoj se cilin nga hapat themelor. Si para kush për falje, duhet që së pari të vi pranimi, keqardhja, pastaj rëfimi. Në këtë mënyrë, ju mund të dini nëse një njeri pendohet për mëkatet e tij. Vini re, ai do t'i rëfej ato e do t'i braktis ato. Rëfimi do t'i bëhet personit të cilit i është bërë padrejsi. Rëfimi duhet t'jetë i sinqert dhe jo thjesht të pranosh fajin për balë provave të qarta. Në rast se janë sënuar shumë persone, rëfimi duhet të bëhet të gjitha palëve të prekura. Veprimet që mund të dëmtojnë denjësinë e dikujt në kishë, ose të drejten për privilegjet e saj, duhet i rëfehen me njëherë peshkopit, të cilin Zoti e ka thirrur si gjykatës të përbashkët në Izrael. Hapi tjetër është dëmshpërblimi. Për të vepruar Të dreqish dëmin e bërë nëse mundet. Atëre vinë hapat e zotimit për të vepruar më mirë dhe shmangja e përsëritjes. Të pendohesh me qëllim të plot të zemrës. Fal shpërblesës se paguar në përmjet shkryrje si Jezu Kristit, falja e plot i jepet mëkatarit dhe që pendohet dhe që ndron i lirë nga mëkati. Shpirtit të penduar, Isaja i tha, edhe si kur mëkatet tuajat ishin të kuq e flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe të purpur do të bëhen si leshi. Theksimi urdhëruar si Zotit lidhur me pendimin është i dukshëm kur lexojmë në seksionin 19 të doktrinës e besnikëve. Unë të urdhëroj të pendohesh. Pendohu, përndryshe unë të godas me shufrën e gojës sime dhe me zemërimin tim dhe me indignatën time dhe vuajtjet tuaja do të jenë të ashpra. Sa të ashpra ti se di, sa thersë ti se di, po sa të vështira për të duruar ti se di. Pasi vëre, unë Perëndia i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen. Por nëse nuk do të pendohen, ata do të vuajnë po aq sa unë. Ndërsa Zoti ngulmon që ne të pendohemi, shumica e njerëzve nuk ndjejnë një nevojë të tillë imponuese. Ata e përfshin veten mes atyre që përpiqen të jenë të mirë. Nuk kanë qëllime të liga. Megjithatë, Zoti është i qartë në mesazhin e tij që të gjithë kanë nevojë të pendohen, jo vetëm për mëkatet e bërjes së gjërave, por edhe për mëkatet e mosbërjes së gjërave. I tillë është rasti i paralajmërimit të tij për prindërit. Për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion, të cilët nuk i mësojnë të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit dhe të dhuratës së Frymës së Shenjtë, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve. Doktrina e pendimit është shumë e gjerë se një përkufizim nga fjalori. Kur Jezusi tha pendohu, dishepujt e tij e shënuan atë urdhërim në gjuhën greke me foljen metanoeo. Kjo fjalë e fuqishme ka një domethënie të madhe. Parashtesa meta do të thotë ndryshim. Parashtesa e saj lidhet me katër terma të rëndësishme të greqishtes. Nous, që do të thot mëndje, gnos, që do të thot njohuri, pnuma, që do të thot shpirt, en pënoe, që do të thot frymarje. Pra, kur Jezusi tha pendohu, ai na kërkoi të ndryshojmë mëndjen, njohurin dhe shpirtin, madje edhe frymarjen. Një profet shpjegoi se një ndryshim i tillë i frymarrjes së dikujt do të thotë të marrësh frymë me mirënjohje ndaj atij që duron çdo frymarrje. Mbreti Benjamin tha, në qoftë se ju do të shërbeni atij që ju ka krijuar dhe që po ju ruan nga dita në ditë, duke i dhënë frymë nga një çast në tjetrin, unë them, nëse ju do të shërbeni atë me gjithë shpirtin tuaj, akoma ju do të ishit shërbëtor të padobishëm. Po, Zoti na ka urdhëruar të pendohemi, të ndryshojmë udhët tona, të shkojmë drejt tij dhe të jemi më tepër si ai. Kjo kërkon një ndryshim të përgjithshëm. Kështu e mëson dhe Alma të birin. Mëso urtësi në rinin tënde, tha ai. Mëso në rinin tënde të zbatosh urdhërimet e Perëndisë, dhe të jenë të gjitha mendimet e tua të drejtuara nga te Zoti. Po, le të jetë dashuria e zemrës tënde e vendosur për gjithnjë tek Zoti. Të pendohesh plotësisht do të thotë të kthehesh plotësisht në besimin e Zotit Jezu Krishti dhe në punën e tij të shenjtë. Këtë konceptim mëson të Alma kur ai parashtroi këto pyetje. Unë po ju pyes, vëllezërit e mi të kishës, a keni lindur shpirtërisht nëpërmjet Perëndisë? A keni marrë shëmbulltyrën e tij në pamjen tuaj? A keni provuar këtë ndryshim të madh në zemrat tuaja? Ai ndryshim vjen kur ne lindim rishtas, të kthyer në besim e të përqendruar në udhën tonë drejt mbretërisë së Perëndisë. Fryde dhe pendimit janë të ëmbla, të kthyrit në besim, që janë penduar zbulojnë se të vërtetat e ungjillit, të rivendosur drejtojnë mendimet dhe përprimet e tyre, vënë rregull në zakonet e tyre dhe farkëtojnë karakterin e tyre. Ata bën më të qëndrueshëm dhe janë në gjendje të mohojnë vetes çdo ligësi. Veç kësaj, oreksit e pakontrolluara, dëshirat miqtore dhe kënaqësia mëkatare, varësia ndaj pornografisë ose droga vlenduese vijnë duke u pakësuar me kthimin e plot në besim tek Zoti dhe me vendosmërinë për të shërbyer atij dhe për të ndjekur shembullin e tij. Virtyti zbukuron mendimet e tyre dhe vetë besimi rritet. E dhjeta do të shikohet si një bekim gëzimi dhe mbrojtje, jo si një detyrë apo sakrificë. E vërteta bëhet më tërheqëse dhe gjërat e lavdërueshme zënë më shumë e primitarinë tona. Pendimi është tregimi i Zotit për rritje shpirtërore. Mbreti Benjamin shpjegoi se njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndisë dhe ka qenë që nga rënia e Adamit e do të jetë gjithmonë e përgjithmonë nëse ai nuk dëgjon thirrjet e shpirtit së shenjtë dhe nuk zhvesh njeriu i natyrshëm dhe nuk bëhet një shenjtor nëpërmjet lëryrjes së Krishtit Zot dhe nuk bëhet si një fëmijë i nënshtruar, i bindur, i përulur, i duruar plot me dashuri, i gatshëm për të nështë që ti nështrojët të gjitha gjyreve që Zoti i shetë të përstashme të shkaktojnë bita, ma adje si kurse një fëmijë nështrojët atit të ti. Vëlezër e motra, ja që do të thotë këthim në besim. Pendimi është këthim në besim. Shpirti i penduar është një qënje e këthyrë në besim. Dhe një qënje e këthyrë në besim është një shpirti i penduar. Çdo njeri i gjallë mund të pendohet. Po për ata që kam tekur, edhe ata kanë mundësinë e tyre për të penduar. Shkrimi i shenjtë shpallë se plejt besnik të kësaj periudhe, kur largohen nga jeta e vdekshme, i vazhdojnë punët e tyre për predikimin e ungjillit të pendimit mes atyre që janë nën robërinë e mëkatit në botën e madhe të shpirtrave të të vdekurve. Të vdekurit që pendojnë do të shëlbohen në përmjet bindjes ndaj ordinancave të shtëpisë së Perëndisë. Dhe pasi e kanë paguar gjobën për shkeljen e tyre dhe janë pastruar, ata do të marrin një shpërblim sipas veprave të tyre. Profeti Joseph Smith na zbuloi më tej se toka do të goditet me një mallkim në qoftë se nuk ka një lidhje bashkëngjitëse të një lloji ose të një teti midis etërve dhe fëmijëve. Ne pa të vdekurit tanë nuk mund të bëhemi të përsosur, as ata pa ne nuk mund të bëhen të përsosur. Kjo periudh po fillojnë të hyjnë tani, që një bashkimi plot dhe i tërë dhe i përsosur dhe lidhja së bashku e periudhave të kujdestarisë dhe e qelsave dhe e fëqive dhe e lavdive të ndodhë. A dëshiron Jezusi që të jemë si rezja djelit? Po. Ashtu dëshironi dhe ju. A i dëshironi që të jemi edhe si farkëtu e zingjirësh, që kryojnë halkat të paraj pashqishme qelestiale për të frenuar malkimin e një familje të copëzuar. Toka krijuar dhe tempujt na siguruar me qëllimin që familjet të jenë së bashku për gjithnjë. Shumë veta, në mos pjesa më e madhe prej nesh, mund të pendoheshin dhe ktheheshin në besim për më shumë punë e tempulli dhe historia e familjes të bërë për pasardhësit tanë. Në këtë mënyrë, pendimi ynë është i nevojshëm dhe një domosdoshmëri për pendimin e tyre. Për të gjithë të vdekurit tanë, për atë grua 28 vjeçare të zhytur në batakun e mëkatit dhe për secilin nga ne, unë shpall se bekimi i ëmbël i pendimit është i mundur. Ai vjen nëpërmjet kthimit të plotë në besim tek Zoti dhe tek puna e tij e shenjtë. Unë e di që Perëndia jeton. Jezusi është Krishti. Kjo është kisha e tij. Profeti i tij sot është president Gordon B. Hinckley. Kështu dëshmoj. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.